në vazhdim të dashurmiq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنْ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ يكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos ni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjët që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar. Hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në Islam dhe programin në vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një musliman i ri nga Amerika. Lucas Bronk, një musliman i ri amerikan, thot: Kur qëndrova para mauzoleumit të shenjtë Imam Aliut alayhi salam, prisi të virtyteve njerëzore dhe të drejtësisë, kisha një gëzim dhe lumturi të cilën nuk mund ta përshkruaj në asnjë mënyrë. Kur arrita në hyrje të mauzoleumit, këmbët e mia nuk mund të ecnin më. Zemra më rrihte shpejt dhe trupi më dridej shumë. Por kur lexova lutjen e lejes për të hyrë, u ndjeva pak i qetë dhe pash pjesën tjetër të vizitorëve që janë në qetësi të plotë para burimit të virtyteve njerëzore dhe imamit të drejtësisë. Hazreti Aliu alayhi salam thotë: Falënderimi i takon Zotit të Madhëruar, i cili e shpalli fen islame dhe u alehtëson mësimet e saj hyjnore që hyjnë në këtë fe, i forcon shtyllat e saj përballë kundërshtarve dhe e bëri islamin strehtë të sigurt për ata të cilët kërkojnë strehim dhe burim të sigurisë për ata që hyjnë në këtë fe hyjnore. Nahjul Balagha, ligjërata 106. Ata të cilët e pranojnë fen islame janë gjithashtu të tërhequr nga islami, sepse ata i shohin mësimet e fes islame si burimi qetësis, të lehta dhe pajësore në përputhje me shpirtin e tyre. Lucas Bronk, një musliman i ri amerikan, është gjithashtu ndër ata që gjetën të vërtetën dhe paqen me fenë fundit dhe më të përkryer hyjnore, Islamin. Por njohja e tij fillestare me Islamin nuk ishte përmes mediave të mëdha apo nëpërmjet ndonjë predikuesi fetar, por ajo ishte rastësishme dhe përmes shokut të tij të shkollës. Megjithse Lucas Bronk nuk besonte shumë në bindjet e fesë krishtere, ai studioi në një shkollë verore katolike. Atje ai miqësohet me një nga shokët e klasës dhe kupton që të dy nuk janë katolik. Ky i ri amerikan në lidhje me këtë ngjarje thotë: "Në fillim mendova se ky miku im besonte në një fe tjetër të krishterë, sepse ne të dy ndiqnim shkollën katolike, por më vonë më tha se ai është musliman." Mund të them se ky mik më tërhoqi vëmendjen dhe prania e tij në jetën time ishte si një qiri ndriçues që nuk mund ta shpjegoj. Ky qiri udhërrëfyes nuk u shua kurrë në brendësinë time, por e kuptova shumë mirë. Lucas Bronk gjithashtu, në lidhje me besimin e tij në krishterim, thotë: "Meqense nuk isha shumë i interesuar për krishterimin si fe, shkoja rrallë në kishë. I kushtova më shumë vëmendje moralit, natyrës hyjnore dhe mësimeve të Hazretit Isa alayhi salam, se sa të besoja në parimet e Trinitetit dhe shlyerjes së mëkateve nga ana e priftërimve. E kam njohur Hazretin Isa alayhi salam si person dhe gjithmonë kam besuar se Zoti i plotfuqishëm është i vetmi dhe nuk ka lindur askënd. Ndërsa megjithse studiova në një shkollë katolike, nuk mora pjesë kurrë në ndonjë ceremoni pagëzimi dhe nuk i pranova zyrtarisht bindjet e krishtera." Me fjalë të tjera bazuar në arsyen dhe natyrën e tij, Lucas nuk mund të pranonte atë që kisha e prezanton si krishterim dhe ai besonte në të vetmin Zot. Ngjarje të ndryshme luajtën rol në formimin e mendimeve të këtij të riu amerikan. Në kohën kur disa amerikanë pas ngjarjeve të 11 shtatorit në ndikimin e propagandës mashtruese islamofobe, supozuan se muslimanët janë të dhunshëm, Lucas Bronk nuk e pranoi këtë akuzë të pajustifikuar ndaj besimtarve musliman për shkak të njohjes së tij të mëparshme me mikun e tij musliman. Ai në lidhje me këtë thotë: "Ky operacion terrorist nuk ka të bëjë fare me Islamin, sepse e dija që natyra e egër dhe shtazore e njerëzve dhe sjelljet e tyre të dhunshme mund të shfaqen tek çdo person, dhe kjo nuk ka të bëjë fare me komsin apo fenë e tyre." Gjithashtu ngjarjet dhe zhvillimet në rajonin Aziz Perëndimore, si sulmi ushtarak amerikan në Afganistan dhe Irak, sulmi i regjimit sionist ndaj Libanit dhe veprimet e dhunshme të sionistëve kundër palestinezëve, e shtyn Lucas Bronk të mendojë se përse shtypja dhe dhuna u përhapën kështu dhe si arrihet drejtësia në këto rrethana. Ai po kërkonte një fe të vërtetë, e cila ka vendosur drejtësinë në krye të programit të saj. Nga ana tjetër, Lucas Bronk mendonte se fet hyjnore janë të gjitha një fe, siç thot vet ai. Ato ditë unë mendoja se Zoti i Madhëruar kishte zgjedhur disa njerëz për të kryer misionin e tij dhe mendova se hebraizmi, krishterimi dhe islami janë një fe vetme, sepse secila prej këtyre tre feve i thërret njerëzit të adhurojnë një Zot dhe të gjithë profetët dhe librat e tjerë të shenjtë burojnë nga burimi i shpalljes.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Ajo që thot Lucas Bronk është shumë afër të vërtetës, por për fat të keq, për shkak të shtrembërimit të feve qiellore si krishterimi dhe hebraizmi, një gjë e tillë nuk është shumë e dukshme për momentin. Në të vërtetë, të gjitha fet hyjnore e kanë burimin nga Zoti dhe janë shpallur për udhëzimin e njerëzimit, dhe ato kanë të përbashkëta parime të tilla si adhurimin e një Zot, besimin në ringjalljen dhe botën tjetër, theksimi mbi drejtsinë dhe lufta kundër shtypësve dhe tiranëve. Por me përparimin e qytetërimit njerëzor kanë ndryshuar edhe detajet dhe rregullat e këtyre feve sipas kushteve dhe kërkesave të kohës. Më në fund, feja islame u shpall si feja e fundit dhe më e përkryera qiellore që nuk u shtrembërua deri më sot. Bindjet dhe dispozitat kryesore të fesë islame janë të pandryshueshme, por brenda kornizës së tyre mund të nxjerrin dispozita të reja sipas kushteve dhe rrethanave të çdo kohe. Në ajete të ndryshme të Kuranit të Shenjtë janë vërtetuar dhe konfirmuar fetë dhe profetët e mëparshëm, por me shpalljen e Kuranit të Shenjtë është shpallur edhe feja e fundit dhe më universale, që do të thotë Islami. Në Kuranin e Shenjtë në surën El-Bakare, ajeti 285, lexojmë: Profeti i fesë islame besoi në atë që i është shpallur nga Zoti i tij dhe të gjithë besimtarët gjithashtu besuan në Zotin, ëngjët e tij, librat e tij dhe në të dërguarin e tij dhe thanë: Ne nuk bëjmë dallim mes profetëve të Zotit dhe besojmë tek të gjithë ata. Njeriu në jetën e tij ka nevojë për një model dhe udhëzim që ta përdorë atë për të gjetur mënyrën dhe rrugën e duhur. Fatkeqësisht, sot mediat dhe shkollat e devijuara i prezantojnë njerëzve modele false dhe oportuniste, të cilat kryesisht i çojnë njerëzit në rrugën e gabimit dhe të degenerimit nga shumë aspekte. Por Lukas po kërkonte një shembull dhe udhëheqjes të vërtet për ta ndjekur atë. Ai në lidhje me këtë thotë: Gjatë shkollës së mesme përpiqesha të mësoja urtësinë nga çdo metodë dhe çdo fe dhe kërkoja një udhëheqës. Në këtë drejtim kam studiuar biografinë e Gandhit dhe Che Guevara dhe shkrimet e shkrimtarit të famshëm romak Ciceroni mbi etikën, si dhe kam lexuar dhe mësimet e Budës. E vërteta është kjo që megjithëse në kohë të ndryshme ka pasur njerëz të mëdhenj që kishin karakteristika dhe virtyte të jashtëzakonshme, asnjëri prej tyre nuk mund të ishte një model i përkryer dhe i gjithanshëm për njerëzimin, përveç atyre që kishin më shumë marrëdhënie me Zotin, pra profetët dhe pasardhësit e tyre të pastër. Kështu që pas një kohe, Lukas Bronk gjeti gjithashtu udhëheqës dhe modele kaq shumë të përkryer për udhëzimin e vetes së tij, por para kësaj ai duhet të gjente fen dhe udhëzimin e vërtet që dëshironte të ndiqte. Është interesant fakti se vetë Lukas Bronk pranon se që në fillim ai kishte dëshirë të pranonte fen islame dhe të bëhej musliman, por ende nuk e kishte marrë vendimin e duhur. Ai në lidhje me këtë gjendje të tij shpirtërore thotë: Edhe pse nuk kisha asnjë urrëtie apo mëri ndaj fesë islame dhe as ndaj një besimtari musliman, unë nuk kam lexuar kurrë në mënyrë të thellë për këtë fe deri në ditët e shkollës së mesme, por ai filloi të studiojë rreth fesë islame duke lexuar libra të ndryshme për islamin për të siguruar që ajo që thot zemra dhe natyra e tij qenësore është e vërtetë dhe justifikuar. Gjatë studimeve ai u informua dhe u vetëdijsua për personalitetin e Imam Husseinit alayhi salam dhe lëvizjen e tij të madhe, dhe u ndikua shumë nga ky personalitet i madh i islamit. Gjithashtu virtytet, cilësitë morale, dituria dhe elokuenca e Hazretit Ali alayhi salam e bëjnë këtë të ri kërkuese të vërtetës të dashurohet me të. Ai tregon një mësim të rëndësishëm që mund të mësohet nga kryengritja Imam Husseinit alayhi salam dhe thotë: Unë ndjeja se në fushën e luftës kundër dhunës dhe padrejtësisë, me padyshim ekziston një marrëdhënie midis shmangjes së dhunës dhe rezistencës armatosur. Këtë marrëdhënie të ekuilibruar e gjeta vetëm me Hazretin Imam Husein alayhi salam. Dhe përmes këtij imami un munda ta njoh më mirë profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sot regjimet dhe fuqitë hegemoniste e quajnë rezistencën e njerëzve ndaj politikave të tyre hegemoniste, dhunë dhe kundërshtim ndaj paqes, ndërkohë që mbrojtja e jetës, pronës dhe bindjeve dhe besimit të njerëzve është një luftë e shenjtë kundër shtypjes dhe padrejtësisë. Imam Husseini alayhi salam gjithashtu ngrit në kryengritje për të mbrojtur fenë e gjyshit të tij, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, por ai kurr nuk filloi luftë, por vetëm u mbrojt në kohën kur u sulmua nga të tjerët. Veprimet e tij na mësojnë se në fenë islame, parimi dhe paqja dhe sjellja paqësore, por në kohë rreziku dhe sulmi nga armiku, njerëzit duhet të mbrohen me vigjilencë dhe trimëri. Gjithsesi, Lukas Bronk përfundon fazën e fundit të kërkimit të tij, pasi njihet me një nga dietarët e Islamit dhe i drejton atij pyetjet dhe dilemat e veta në lidhje me fen islame dhe Ehlibejtin alayhis salam, dhe në fund me gjithë zemër, ai zyrtarisht zgjedh Islamin si fen më të mirë. Ndjenjat e tij pasi pranoi fen islame dhe u bë musliman, ai përshkruan në këtë mënyrë: ndjej se më në fund kam gjetur rrugën e duhur dhe nuk ndjej. Ndjej se më në fund kam gjetur rrugën e duhur dhe nuk ndjej asnjë vështirësi apo barr të rënd në kryerjen e detyrave të reja të cilat duhet të bëj. Me mëshirën e Zotit, familja ime nuk e kundërshtoi vendimin tim për të pranuar fen islame dhe për të bërë musliman, dhe ata janë plotësisht dakord me vendimin tim. Pas ca kohësh, Bronk arriti në një nga ëndrat më të mëdha të tij, që është të vizitoj mauzoleumin e Hazretit Ali alayhis salam. Ai, në lidhje me atë që ndjeu në atë kohë, thotë: "Kur qëndrova para mauzoleumit të shenjtë Imam Aliut alayhis salam, prisi të virtyteve njerëzore dhe të drejtësisë, kisha një gëzim dhe lumturi të cilën nuk mund ta përshkruaj në asnjë mënyrë. Kur arrita në hyrje të mauzoleumit, këmbët e mia nuk mund të ecnin më. Zemra më rrihte shpejt dhe trupi më dridhej shumë, por kur lexova lutjen e lejes për të hyrë, u ndjeva pak më i qetë dhe pash pjesën tjetër të vizitorëve që janë në qetësi të plot para burimit të virtyteve njerëzore dhe imamit të drejtësisë."
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi prani jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për madhërinë e Kur'anit të shenjtë. Kurani i shenjt përmban mësimet më të larta hyjnore në fushën e njohjes së Zotit të madhëruar, karakteristikave të profetëve dhe të dashurve të Zotit, sekreteve të botës metafizike, traditave që sundojnë mbi shoqëritë njerëzore, njohjes së njeriu dhe përfundimit të tij, lajmeve nga bota hyjnore, në lidhje me popujt e të kaluarës dhe gjeneratave të ardhshme. Ky libër qiellor gjithashtu përmban sistemet shoqërore, juridike, ekonomike dhe politike për të cilat ka nevojë njeriu që të arrijë në lumturinë e përjetshme. Përveç të gjitha këtyre karakteristikave, lidhja e Kur'anit me Zotin e Madhëruar i ka dhënë atij një madhërim më të madh se sa idet e zakonshme, dhe në këtë libër i ka vendosur begati dhe efekte të veçanta për trupin dhe shpirtin e njeriut. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Zoti i madhëruar është paraqitur në fjalën e tij, mirë po njerëzit nuk e shikojnë." Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe Ehli Beyti alayhi salam, pikërisht për këtë arsye, duke i prezantuar mësimet kuranore për njerëzit, janë munduar të krijojnë rrethanat që njerëzit në bazë të kapacitetit të tyre ta kuptojnë sa më shumë madhërinë e Kuranit të shenjtë, në mënyrë që të krijohet një fushë sa më e përshtatshme që njerëzit të përfitojnë nga mësimet kuranore për të arritur në lumturinë e përjetshme. Ashtu siç tham edhe më parë në këtë edicion, do të paraqesim disa hadithe të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe të Ehli Beytit alayhi salam në lidhje me madhërinë e Kuranit të shenjtë.
Sallallahu ala Muhammed sallallahu Allah ala Muhammad wa ala
Kurani i shenjtë ka një madhëri të veçantë, për arsye se autori i fjalëve të Kuranit është Zoti i Madhëruar dhe bardhësi i tij ka qenë engjëlli Xhibril, ndërsa shqiptuesi i fjalëve të tij ka qenë vula e profetëve, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, kurse komentuesi dhe mësuesi i këtij libri hyjnor ka qenë Ehli Beiti alaihi salam. Prandaj të gjithë faktorët që luajnë rol në madhërinë e Kuranit të shenjtë vet janë të pashembullt në aspektin e madhërisë. Tani, ky libër fisnik dhe i madhëruar, mision më të rëndësishëm ka udhëzimin dhe drejtimin e njerëzve në rrugën e drejtë. Kurani i shenjtë këtë mision e mban dhe e kryen në çfarëdo lloj rrethanash dhe në çdo periudhë të jetës së njerëzimit, edhe në periudhën më të vështirë të padrejtësisë dhe të errësirës. Në rrethanat kur njeriu nuk e gjen asnjë rrugë për depërtimin e drejtës në shoqëri dhe nuk e njeh asnjë udhëzues të sigurt, është pikërisht Kurani i shenjtë i cili mund ta udhëzojë njeriu drejt lumturisë dhe përkryerjes, duke u bërë si një dritë ndriçuese në dorën e tij për t'i treguar njeriu rrugën e lumturisë. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, thotë: "Çdo herë kur komplotet ju përfshin juve si copat e errësirës së natës, kthehuni në Kuranin e shenjtë. Çdo kush që e vendos Kuranin para vetes, ai e udhëzon atë drejt parajsës, dhe çdo kush që ia kthen shpinën Kuranit të shenjtë, atë do ta çojë në ferr." Kurani është udhëzues në rrugën më të mirë. Kurani i shenjtë është një dritë në të cilën nuk mund të depërtojë errësira. Prandaj, nëse dikush përkushtohet në mësimin dhe nxënien e mësimeve të Kuranit të shenjtë dhe në këtë rrugë përdor metodën më të mirë, do të thotë po atë metodë të cilën e ka prezantuar vet Kurani i shenjtë dhe kumtuesi i tij, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe Ehli Beiti alaihi salam, me patjetër se ai njeriu do të udhëzohet dhe kurrë nuk do të bjerë në rrugën e humbur. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alaihi salam ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka shpallur këtë libër, Kur'anin e shenjtë, që të jetë udhëzues dhe në këtë libër ka shpjeguar të mirat dhe të këqija. Pra, ndiqeni rrugën e mirësisë në mënyrë që të udhëzojeni dhe të largoheni nga e keqja në mënyrë që të vendoseni në rrugën e drejtë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një prej dimensioneve të madhërisë të Kuranit të shenjtë është se ky libër përfshin të gjitha njohuritë dhe diturit që janë shpallur profetëve të mëparshëm të Zotit, për arsye se Kurani i shenjtë është versioni përfundimtar dhe i përkryer i atyre librave qiellor, dhe përmbajtja e këtij libri hyjnor në asnjë mënyrë nuk është e ndarë nga ata libra të mëparshëm. Kurani i shenjtë zotëron përmbajtjen e librave qiellor të mëparshëm si rastet kur ka anuluar dispozitat e tyre, dhe si në rastet kur i ka konfirmuar dispozitat e atyre librave. Kjo karakteristikë është bërë shkak që pranimi i mësimeve të Kuranit të shenjtë për besimtarët e vërtetë të feve qiellore të jetë i lehtë. Në ajetin 37 të surës Yunes në Kuranin e shenjtë thuhet: "Por Kurani është vërtetues i librave të cilët janë shpallur më parë dhe i shpjegon dhe i sqaron ato libra, dhe nuk ka dyshim në këtë se ai është shpallur nga ana e Zotit të botëve." Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, gjithashtu, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Suret e gjatë më janë dhënë mua në vend të Teuratit dhe suret që kanë rreth 1000 ajete më janë dhënë në vend të Injilit." Kurse vet Kurani është dëshmia e librave qiellor dhe i zotëron ato. Imam Aliu alaihi salam në librin Nahjul Balagha në lidhje me Kuranin e shenjtë thotë: "Kurani i shenjtë është i bukur në aspektin sipërfaqësor dhe i thellë në brendësinë e tij. Mrekullitë e tij nuk kanë fund, sekretet e fshehura të tij nuk mbarojnë dhe errësirat e ignorancës nuk do të më njanohen ndryshe përveç me Kuranin e shenjtë." Kurani i shenjtë ka dhe anën sipërfaqësore edhe anën e brendshme të tij. Ana sipërfaqësore Kuranit të shenjtë është pamja e tij e përgjithshme, ndërsa brendësia e tij është pamja e tij private dhe e veçantë. Ana sipërfaqësore e tij është sikurse degët e pemës, ndërsa brendësia e tij është sikurse trungu dhe rrënja e pemës. Imam Muhammed Bagheri alaihi salam në lidhje me brendësinë e Kuranit famëlart i ka thënë Jabir bin Abdullah Ansari, shoku të nderuar të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam: "O Jabir, Kurani ka një brëndësi dhe brëndësia e tij ka një brëndësi tjetër. O Xhabir, një pjesë e Kuranit të shenjtë nuk mund të komentohet me mendjet e njerëzve, për arsye se pjesa e parë e një ajeti mund të jetë lidhur me diçka dhe pjesa e fundit e ajetit të jetë lidhur me diçka tjetër. Kurani është një fjalë lidhur me njëra tjetrën që ka aspekte të ndryshme. Imam Zainul Abidin alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: Libri i Zotit të Madhëruar përbëhet nga katër gjëra: shprehjet, aludimet, urtësit dhe të vërtetat. Shprehjet janë të përshtatshme për perceptimin e përgjithshëm të njerëzve. Aludimet janë të veçanta për personalitetet të arsimuar dhe ekspert. Urtësit janë të veçanta për dashuritë e Zotit dhe të vërtetat janë të veçanta për profetët e Zotit.
Ja Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në podcastin ton të radhës do të flasim për kryqëzatat. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcasti Betejat me simbol kryqin. Programi 4. Pasojat e kryqëzatës së dytë, shpikëllim me çdhëmbje që gjithçka ka mbaruar dhe mbretërinë tonë do ta humbasin. Betejat me simbol kryqin është një podcast që ka për qëllim të hedhë një vështrim kalimthi mbi librin me titull Luftrat e kryqëzatave të autorit Mohammed Reshad. Këto luftra të cilat janë organizuar në emër të fesë krishtere dhe me simbolin e kryqit nga ana e aparatit të kishës katolike, u bëjnë thirrje popujve të Evropës që të shkojnë në luftë kundër muslimanëve. Këto luftra që vazhduan për disa shekuj, nga vitin 1095 deri në vitin 1291, kanë pasur rrethana dhe motive të caktuara për të cilat do të flasim gjatë këtij programi. Nuruddin Zangi, pasi mposhti ushtrinë e kryqëtarëve, fitoi më shumë forcë dhe u përpoq të zhvendoste sferën e tij të pushtetit dhe ndikimit nga Alepo në Levant. Sundimtari kryqëtar që sundoi Edesën për një kohë, shkoi në kampin e Nuruddin dhe i kërkoi atij siguri, por e futën në burg. Nuruddin Zangi sulmoi qytetin Antakja dhe mposhti kryqëtarët rreth këtij qyteti, por nuk ndërmori veprime të menjëhershme për të pushtuar Antakjan, sepse ky ishte një qytet i madh dhe rrethimi i tij nuk ishte punë lehtë. Nga ana tjetër, pas vdekjes së sundimtarit kryqëtar të Antakjas, ai qytet politikisht ishte ende i qëndrueshëm, sepse zëvendësi i mbretit kishte marrë në dorë pushtetin e qytetit, derisa të rritej djali 5 vjeçar i sundimtarit. Nuruddin Zangi nënshkroi një marrëveshje paqe me kryqëtarët e Antakjas, sipas së cilës kryqëtarët u zotuan të mos shkelin territoret muslimane. Nga ana tjetër, Ashkeloni, një qytet që ishte në duart e Fatimideve u pushtua nga kryqëtarët. Edhe pse ishte afër Ashkelonit, Nuruddin Zangi nuk mundi të bënte asgjë për të, prandaj mori nën kontroll Damaskun. Pas vdekjes së mbretit kryqëtar të Kutsit, Baudouin, i biri i tij, Amauri, zuri vendin e tij. Për një kohë të qatë ai përfitoi nga mosmarrveshjet politike dhe fetare midis Fatimideve të Egjiptit dhe Nuruddin Zangi për të forcuar pushtetin e tij. Por lakmia për të pushtuar Egjiptin e bëri të vështirë marrëdhënien e tij politike me dy fuqitë muslimane. Në një veprim të papritur ai bashkua me perandorin bizantine dhe vendosi të sulmojë Egjiptin. Dhe në vitin 1169 të erëson, arriti të rrethojë qytetin Damietta. Në këtë kohë Salahuddin Yusuf ibn Ayyub sundonte Egjiptin. Salahuddin e forcoi kështjellën dhe rriti numrin e forcave mbrojtëse të qytetit Damietta dhe kërkoi ndihmë ushtarake nga Nuruddin Zangi. Forca detare bizantine nuk ishin efektive, ndërsa forcimi i kështjellës dhe i qytetit bëri që rrethimi të zgjaste. Si rezultat, kampi ushtarak i Bizantit u kaplua nga uria, me ardhjen e ndihmës nga Siria, nga Nuruddin Zangi, nuk mbeti më shpresë për kryqëtarët. Pas 50 ditësh përpjekje të pa rezultat, rrethimi përfundoi dhe kryqëtarët u kthyen të mposhtur. Në vitin 1171 të erës së re, Salahuddin Ayyub organizoi një grushteti kundër kalifit të dinastisë Fatimide dhe rrëzoi atë nga pushteti. Ai ngriti flamurin e Abbasiteve në Egjipt dhe urdhëroi që të mos lexoheshin më ligjëratat fetare në emër të dinastisë Fatimide. Mund të thuhet se ai po përpiqej të parandalonte mosmarrveshjet e shumta duke bashkuar territoret e muslimanëve në mënyrë që bota islame të mund të luftonte më mirë dhe më efektivisht kundër ushtrisë kryqëtare në Siri. Natyrisht, nuk duhet të anashkalohet as ambicia e Salahuddin Ayyub për pushtet. Sidoqoftë, kalifi i fundit i dinastisë Fatimide nuk jetoi shumë pasi u rrëzua nga pushteti dhe mbështetësit e tij u kapën të gjithë. Ndërsa Salahuddin Ayyub filloi të zgjeronte territorin e shtetit të tij pas vdekjes së Nuruddin Zangi. Pas vdekjes së Nuruddin Zangi, Djali i tij Ismaili ishte 11 vjeç dhe nuk ishte aftësim për të qeverisur territorin e gjerë të Toatit. Prandaj generalet e Nuruddin Zangi luftuan me njëri tjetrin për të marrë pozicionin e tij. Salahuddin Eyyubi shfrytëzoi rastin dhe marshoi me ushtrinë e tij drejt Sirisë me pretekstin e mbështetjes së djalit të Nuruddin Zangi. Nga ana tjetër, ushtria kryqëtare e cila ishte reformuar nga ushtritë e disa sundimtarëve të atyre rajoneve, u niste shkoi drejt Tiberias, një qytet në Palestinën e sotme. Salahuddin Eyyubi, i cili ishte komandant me përvojë, mori në konsiderat parime komplekse ushtarake në luftë. Prandaj në betejën që u zhvillua midis dy ushtrive, Raimondi, sundimtari i kryqëtarëve, iku nga fusha e betejës me ushtrinë e tij dhe kryqëtarët më në fund u detyruan të dorëzohen. Një pelegrin i krishterë, i cili kishte shkuar atje për të vizituar Kutsin e Shenjtë dhe në mënyrë të rastësishme mori pjesë në këtë luftë, thotë: ushtria kryqëtare u arratis nga kampi në mëngjesin e Trekorrikut. Raimondi me kalorësit e tij marshonte përpara ushtrisë. Në krahun e djathtë dhe në të majtë të ushtrisë marshonin disa grupe nën komandën e banorëve dhe emirëve të tokës së Shenjtë dhe një grup elitash të ushtrisë mbanin kryqin e vërtet në mes të ushtrisë. Mbreti i Kutsit, Jeruzalemit, i cili ishte i rrethuar nga fisnik luftarak dhe vëllezër fetar që i përkisnin sekteve të manastirëve të ndryshme, ishte në krye të pjesës së pasme të ushtrisë. Të krishterët, të cilët po marshonin drejt qytetit Tiberia, arritën në një fshat 3 milje larg qytetit. Aty i pan muslimanët gati për luftë, kursa ata vet vuanin nga etja dhe vapa. Papritur turqit, muslimanët sulmuan pjesën e pasme të ushtrisë. Ky sulm ishte kaq i ashpër sa që forca ushtarake e murgjve u shpartallua e tëra. Atëherë mbreti, që nuk ishte më në gjendje të luftonte, i urdhëroi të ngrinin një tend në të njëjtin vend, ndërsa bërtiste me këto fjalë: çpikëllim me çdhimbje që gjithçka ka mbaruar. Nesër do të vdesim, e mbretërinë tonë do ta humbasim. Turqit i rrethuan dhe ata i vun zjarrin arave të fushës. Të krishterët nuk ishin të sigurt nga flakët, tymi, shigjetat dhe shtizat gjatë gjithë natës, ndërkohë që vuanin dhe nga uria dhe etja. Të nesërme në mëngjes, krishterët u përgatitën të kalonin në përkalimet dhe lartësit plot gurë dhe të arrinin në liçenin Xhelile, sepse ata mund të mërnin forcë të përdornin shpatat e tyre. Kur mbreti, peshkopët dhe komandantët e ushtrisë pan këmbësorin të largohej, i urdhëruan të ktheheshin për të mbrojtur kryqin e vërtet. Por këmbësoria nuk pranoi, sepse nuk kishin fuqi të luftonin nga etja ekstreme. forcat që i përkisnin grupeve të manastirëve luftuan, por pas një rezultat. Numri të vrarëve shtohej në çdo moment. Kur ata u përballën me ushtrinë e madhe të muslimanëve, i kërkuan ndihmë mbretit. Mbreti, kur pasë këmbësoria e tij nuk donte të kthehej dhe mbeti i pambrojtur kundër ushtarëve turqë, urdhëroi të ngriheshin sërish çadrat, që të ishte i sigurt nga sulmet e muslimanëve. Guvernatori i Tripolit, kur pa shpërndarjen e kryqëtarëve dhe sulmin e pamëshirshëm të turqëve dhe vetmin e tij, hapi një rrugë kalim përmes ushtrisë me kalorësit e tij kryesor dhe u arratis nga i rrezik shkatërues. Pasi u largua, muslimanët mbërritën nga të gjithë anët dhe i vranë të gjithë të kryqëtarët. Tregimi përzier me paragjykime fetare të rrëfyesit të kryqëtar tregon motivimin e kryqëtarëve në luftën kundër muslimanëve. Komanda me maturi e Salahudin Ejubit ishte në gjendje të jepte muslimanëve një fitore të madhe. Kjo fitore ishte premtuese për muslimanët, aq sa ishte e hidhur për të kryqëtarët. Sa herë që shkrimtarët evropian flasin për disfatat e kryqëtarëve në këto luftra, ata shajnë muslimanët, duke anashkaluar faktin se krimet e kryqëtarëve në territoret e pushtuara islame janë të paimagjinueshme e të papërshkrueshme. Salahudin Ejubi, pas kësaj fitore, marshoi drejt Kucit të Shenjtë dhe me maturin dhe zgjuarsinë e vet, ju ofrua çlirimin të këtij qyteti të Shenjtë. Në këtë kohë, mbreti i Kucit u kap nga Salahudin Ejubi, sepse ai u mund në betejë dhe u zurob, dhe Baljani sundoi qytetin në vend të tij. Kryqëtarët nuk kishin shumë motiv për të qëndruar dhe luftuar, kurse Baljani nuk kishte shumë shpresë për fitore. Megjithatë, ai armatosi banorët e qytetit dhe përdori katapultat. Salahudini i dërgoi një mesazh Baljanit se nuk dua të derdh gjak në këtë vend të shenjtë dhe të ndot me gjak hapësirën e tij të pastër. Pra, është më mirë për ju të dorëzoheni pa luftë dhe në këmbim mund të merrni çfarë do sasie parash, apo çfarëdo sasie pasuri që dëshironi me vete e të shkoni ku të doni. Baljani dërgoi mesazh se ne nuk mund t'ju dorëzojmë juve qytetin ku vdiq Zoti ynë Jezu Krishti dhe as nuk mund t'u ashesim. Salahudin Ejubi i dërgoj mesazh kryqëtarëve të qytetit se do të vijë një ditë kur ju do ta mallkoni këtë besim tuaj e do të kërkoni mëshirën dhe faljen time. Por atëherë do të jetë tepër vonë. Mos harroni se ju u keni prerë kokat 70,000 muslimanëve në Xhamin Al-Aqsa. Pari muslimanëve ndodhi nga ana veriperëndimore e midis portës së Damaskut dhe kullës së Davudit, por nuk pati sukses. Pastaj filloi luftimi trup më trup. Në këtë luftë kryqëtarët u tërhoqën pas. Lufta zgjati gati një javë, e duke parë pafuqinë e tyre, kryqëtarët i kërkuan Salahudinit paqe, por Salahudini refuzoi dhe tha: "Kutsin do ta marr me shpatë, ashtu siç keni bërë ju vite më parë." Muslimanët hapën gropa në muret e qytetit dhe më pas krijuan tunele nën qytet. Vet Baljani shkoi në kampin e Salahudin Ejubit me një grup burrash nga paria e qytetit dhe i kërkoi të pranonte paqen. Baljan tha: "Nëse nuk pranonte paqen, do të vriste 5,000 të burgosur musliman që ndodheshin brenda. Do të shkatërroi qytetin e do të dishte vendet e shenjta islamike dhe të krishtera." Me të dëgjuar këto kërcënime, Salahudin Ejubi pranoi paqen me kushte. Sipas marrëveshjes të rrethuarit, duhet t'ia dorëzonin qytetin ushtrisë së Salahudin Ejubit, e në këmbim, nëse do të donin të çliroheshin nga robëria, duhet të paguanin për çdo burr 10 dinar. Çdo grua duhet të paguante 5 dinar e çdo fëmijë duhet të paguante 2 dinar. Në këtë mënyrë, qyteti i shenjtë i Kudsit ra në duart e muslimanëve mëngjesin e së premtes më 2 tetor të vitit 1187 të erës së re, pas rreth një shekulli pushtim nga kryqëtarët. Kemi mbërritur në fund të pjesës së katërt të podcastit Betejat me simbol kryqin. Ju mund të dërgoni kritikat dhe pyetjet tuaja përmes faqes sonë. Ne do të dëshironim shumë të dini mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja podcastit, ju lutem ta ndani atë me miq dhe familjarët tuaj. Dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Faleminderit që dëgjuat episodin e 4 të podcastit ton. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Es Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.